Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqakom għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Storja ta. F'Deċembru tal-2017, Dr. William Zammit pubblika artiklu fil-Gazzetta tal-Ħadd fis-Sunday Times dwar dokument ġdid li huwa sab tal-Giovanni Nicolò Muscat. Issa flimkien niskopru minn kien dan Muscat u niskopru wkoll anki x'inhu dan id-dokument u x'inhija l-importanza ta' dan id-dokument. Il-Professur William Zammit huwa il-kap tad-Dipartiment tal-Library Information and Art Archive Sciences fiħdan il-Faculty of Media and Knowledge Sciences huwa l-awtur ta' qatt kbir ta' papers u anki ta' numru ta' pubblikazzjonijiet fost il-pubblikazzjonijiet nsemmu l-kotba Printing in Malta 1642-1839 Its Cultural Role from Inception to the Granting of the Freedom of the Press u l-aħħar ktieb ukoll li jippubblika Kissing the Gallows, A Cultural History of Crime, Torture and Punishment in Malta, 1600-1798. Ħanaddu għal din is-sejba interessanti ħafna, pero forsi l-ewwel mistoqsija tkun anke mpoġġu n-nies f'ċertu kuntest min kien dan Giovanni Nicolò Muscat u f'liema żmien qegħdin nitkellmu.
Tajjeb Sergio, nibda biex nsellem lilek u l-issemmija naf numerużi bla dubju ta' dan il-programm. Mela, min kien Giovanni Nicolò Muscat? Giovanni Nicolò Muscat huwa persuna pjuttost importanti qed nitkellmu mat-tieni ħaf tas-seklu 18, fit-tieni nof tas-seklu, tas-seklu 18. Matul dal-perjodu, anki forsi ftit qabel 1720-1730, l-Ordna San Juan, li kien ovvjament imexxi Malta dak iż-żmien, il-Gran Mastru li kien ukoll is-Sultan ħan seħulu hekk ta' Malta. Bdiet tidħol ħan sejħulak il-moda, il-sistema, minn Perello specialment, minn Gran Mastru Perello onwer specialment. Illi dawna jaħtru bħala advisors taħħom bħala nies illi jgħinuhom fl-amministrazzjoni tal-pajis, ma nistax huwa żmien fejn l-amministrazzjoni tal-pajis qed tiżviluppa, qed isir iktar kumplessa bil-mod il-mod mixjin lejn sistema ta' gvern pseudo-moderna ħan ngħidu hekk. U allura il-Gran Mastru għandu bżonn nies li jtuħ pariri, ecc. It-tendenza bdiet issir illi dawn in-nies ikunu Maltin. U allura jibda jkollok Maltin. Maltin f'pożizzjoni ta' poter, għax inti jekk inti advisor tal-Gran Mastru, inti qiegħed f'pożizzjoni bla dubju ta' poter. U dan huwa żvilupp interessanti ħafna fil-kuntest Malti. Ġifri aħna ngħidu għax kien hawn il-kavalliri, l-kavalliri kienu jagħżlu l-Gran Mastru, mal-Maltin ma kellhom l-ebda sejn fl-amministrazzjoni, da kollu veru. Imma kellek dan l-iżvilupp. Jiġifieri minn l-1720 ħa ngħidu hekk il-quddiem pressa poco, qed jibda jkollok Maltin. Maltin kapaċi, Maltin ambizzjużi. Illi dawna isibu ruħhom f'pożizzjoni daqshekk qrib tal-poter. Naturalment, ovvjament, l-aħħar kelma dejjem hija tal-Gran Mastru l-Ordni, ecc. Imma din kienet pożizzjoni importanti ħafna. Dan huwa l-kuntest ta' Gian Nicolò Muscat. Jiġri Gian Nicolò Muscat kien wieħed minn dawn il-Maltin, kien wieħed mill-iktar prominenti minn dawn, kien jissejħu uditori. L-uditur kien mhux fis-sens modern illum illi jaħdem fil-finanzi naturalment, l-uditur kien dak il-bniedem illi sejb speċi ta' private secretary, chief minister. Sort of, l-evolviment ta' dawn il-konċetti fil-kontest Malti.
Ovvjament ma' dawn il-Maltin William naħseb naqblu li kienu ftit u xekk, ma kinux ħafna li kellhom din l-opportunità.
Dawn il-Maltin kienu ftit ferm. Jiġifieri dana qed ngħidu, pereżempju, Gran Mastru bħal Pinto kien ikollu tnejn tliet uditori, illi minnhom kien ikollu wieħed li huwa s-senior. Sewwa. Kif għadna għandek diversi minnhom fost l-iktar importanti, l-iktar importanti għaliex, l-iktar importanti fis-sens illi kienu nies illi kellhom karattru qawwi, kienu nies illi ridu jħallu l-marka tagħhom. Għandek il-predeċessur ta' Muscat, illi kien Grek, importanti ħafna, Grek. Wara Grek kumbat għandek il-Nikola Muscat.
U kif intażel da Muscat? Kif sapruħu?
Ara, iva, iva, u għandek raġun. Ħafna drabi, again, kif kienu jintażlu da? U ġveri, kif kienu tinfetaħ it-tri biex daw il-Maltin jaslu f'daw il-pozizjoni ta' poter? Ħafna drabi għandek rakkomandazzjonijiet, ħafna drabi għandek biberija mal-Gran Mastru illi kultant kienet tmur anke qabel mal-Gran Mastru jkun laħaq Gran Mastru. Per eżempju, fil-każ ta' Pinto għandek l-Uditore Grek, kifatt huwa l-Uditore Grek huwa dak il-persuna li bena Villa Bologna, per eżempju, huwa persuna ta' ċerta importanza. L-Uditore Grek kien ħabib ta' Pinto. Qabel ma Pinto sar Gran Mastru. Il-moment li Pinto sar Gran Mastru, Grek sar the chief minister l-auditur tal Gran Mastru Pinto.
Jifri dak l-affarijiet li nisimgħu fi żminna.
Għalhekk l-istorja sabiħa, għax l-istorja għandek il-font, l-istorja għandek l-ispjegazzjoni tan-natura umana, li natura umana ftit li xejn tinbidel. Naturalment kienu nies fdati ħafna daw dawna kienu nies li kienu joqgħdu ħafna, ma ninsewx, inti għandek Malta, għandek il-Gran Mastru, għandek il-poter sekolari, għandek l-Inkwiżizzjoni u għandek l-isqof. Jiġifieri dawn iridu joqgħdu b'sebgħinejn illi dak li għajdu ma jikkompromettux il-pożizzjoni tal-ordni, il-pożizzjoni tal-Gran Mastru. Hija rwol politika sensittiva ħafna.
Għamilt din mistoqsija xi sal-qudiem anki is-semija tagħna jifhmu għaliex qegħdin nitkellmu fuq dik kwistjoni ta' alleanzi u mhux alleanzi. Mela, William, ħa nibdew forsi issan kif titkuntest għal dan id-dokument qabel ma nibdew nitkellmu dwaru. Fejn instab dan id-dokument għax dik tkun dejjem il-kurzita u vera.
Verament, il-fascinu tal-istorja ta' Malta hija peress li aħna kollna kolonja, peress li aħna kellek diversi poteri koloniali, eċċetera, għandek firxa tremenda ta' dokumentazzjoni storika Maltija tista' tgħid fl-erbarkejjen tad-dinja. Dan id-dokument partikulari hija fl-Istati Uniti. Jiġifieri dan hija f'Università l-Amerika jiena fl-artiklu tiegħi, l-artiklu tiegħi huwa speċi ta' preview. L-idea hija li dad-dokument jiena ħa nippubblikah sħiħ. Imma l-inqas hemmhekk wieħed għandu idea tad-dokument. Il-dokument qiegħed fl-Università Amerikana,
ġifieri minn Malta speċi l-Amerika.
Iva, b'donazzjoni, ġifieri kellek ċertu saliba illi dana ta' ammont ta' dokumentazzjoni f'din l-Università Amerikana.
Ġifieri kien f'dar privata Maltija u xef kollezzjoni?
Il-probabbiltà hekk, ħana jgħidu hekk, dan id-dokument l-oriġina tiegħu hija privat, ġifieri ma tistax titkellmu fuq dokument tal-istat. Dan huwa diarju, deskrizzjoni ħanajdu hekk ta' persuna privata illi kitbita u li b'xorti kbira salvat u li b'xorti kbira għadha teżisti għax min jaf kemm materjal jintrema, eċċetra, eċċetra. Ġifieri. Imma dan id-dokument li huwa dokument oriġinali, dan ma ħadx nitkellmu fuq kopja ta' dokument, ġifieri dan huwa dokument oriġinali miktub minn idejn l-awtur. Giovanni Nicolò Muscat. Jiġifieri min għar ħabita xejn, jiġifieri dan fit-tajtil hemm ismu bil-kitba tiegħu, eċċetera. Mela, dan qiegħed l-Istati Uniti minħabba x-xogħol li għaddej ta' digitization il-ftehim li għandna ma' St. John's University Minnesota tfaċċa dan id-dokument hawnhekk irrid pubblikament jiena nirringrazzja x-xogħol kbir li għamlu. Il-Malta Study Center within l-Università St. John's University Minnesota il-mexxej tagħhom kollu huwa Dr. Daniel Gullo illi dana qed isir dan ix-xogħol kollu illi mhux biss qed isalva patrimonju Malti imma bħal f'dal każ qed jiskopri materjal illi ilu is-snin mitfun mhux magħruf eċċetra, dan huwa t-tip ta' xogħol illi huwa importantissimu. Mela, qed nitkellmu fuq dokument pjuttost twil, jiġifieri qed nitkellmu fuq madwar 50 faċċata pressa poko.
Kollha miktuba bl-idejn.
Kollha miktuba bl-idejn.
Dan Muscat.
Kollha miktuba bl-idejn. U f'dawn il-faċċati Muscat qed jagħmel iktar minn ħaġa waħda. Muscat primarjament qed jagħti rakkont ta' xġara bej dawk il-ftit ġranet tal-wasla tal-Franċiżi u tal-rebħa tal-Franċiżi tal-Gżejjer Maltin mingħand l-Ordni ta' San Ġwan. Jiġifieri u jibda minn kif il-Maltin qamu uraw il-flotta Franċiża enormi imdawra ma' Gżejjer Maltin sal-kapitolazzjoni sakemm il-Gran Mastru Ħompex għadda Malta lill-Franċiżi.
Issa ħalli nkunu ħalli anke npoġġu kollox perspettiva. Ġifieri dana sissa issa nitlu anke fil-merti tiegħu x'hekk anke kif ktibt inti, kellna rakkonti oħrajn tal dan il-perjodu, sorsi ta' dak iż-żminijiet.
Iva, rakkonti tal-waqt ta' Malta fidejl Franċiżi, fidej Napoleon, għandna kwantità. Għandna minnhom li ġew pubblikati, għandna minnhom li baqgħu manuskritti, għandna minnhom li nkitbu li huma l-iktar importanti minn nies li jgħixu dak iż-żmien, jiġri nies kontemporani, eyewitnesses, illi raw li jgħixu, illi jgħixu l-ġejja. Jiġri dawn għandna diversi minnhom. Allora, għalfej għandna bżonn ieħor. Għandna bżonn ieħor, l-ewwel nett l-importanza ta' dan il-dokument hija essenzjalment tnejn. L-ewwel nett l-awtur minn kidbu. Jiġri hawnhekk qed titkellmu fuq persuna illi apparti li kien Malti kien fiċ-ċentru tal-ġrajiet. Jiġri Gianni Nicolò Muscat kien wieħed minn dawk il-persuni illi mar abbord il-flagship Franċiż ta' Napoleon u li firma il-kapitolazzjoni il-konvenzjoni illi bija l-ordni għadda l-Gżejjer Maltin lill-Franċiżi. Jiġri Muscat kien daqshekk fiċ-ċentru ta' dawn l-affarijiet. Muscat kien wieħed minn dawk illi mar għand il-Gran Mastru Ħompex jitlob illi l-Gran Mastru jitlob waqfien mill-ġlied. Jiġri m'aħniex nitkellmu biss għax Malti, anki deskrizzjoni ta' Maltin m'aħniex bi-kwantità. Imma min kien? Jiġifieri dana kien bniedem illi verament kien apparti il-background tiegħu illi dana qabel kien uditur, kien uditur ta' ħderoħan, jiġifieri għandna ħafna.
Uridhom li jiġu l-Franċiżi Malta?
Dik hija mistoqsija interessanti ħafna u mistoqsija illi mhux faċli wieħed iwieġibha.
Jiġifieri minn dan dokument ma nistgħux inwieġbuha?
Minn dan id-dokument jiftaħ iktar mistoqsijiet forsi milli wieġeb.
Weġibit, interessant.
Muscat u sar ħafna studju u ħafna riċerka importanti minn Prof. Franz Ciappara, naturalment fuq Muscat. Muscat kien ukoll interessanti, mhux biss għax kien uditur, għax alright, inti uditur, imma Muscat kien uditur fi żmien Deroan, u Muscat kellu ideat liberali, ideat tal-enlightenment, jiġri Muscat riet isaħħaħ il-pozizjoni tal-Gran Mastru bħala prinċep sekulari f'Malta. U daħal f'ħafna nkwiet Muscat, naturalment, mal-Knisja, mal-Ruma, mal-Inkwizizjoni, ecc., minħabba puntu dil-istend. Jiġri qed nitkellmu fit-tmeniniet, 1780-ijiet, fejn inti għandek l-enlightenment, fejn ir-rejt fl-Ewropa kollha tjassar il-poter tagħhom. U għandek dan l-ispeċi ta' tandem bejn Rohan u Muscat illi qed jippruvaw jasserixxu il-poter sekulari tal-Gran Mastru. Ir-rwol tal-Gran Mastru mhux bħala kap ta' ordi reliġjuż, imma bħala sultan sovran tal-Gżejjer Maltin sekolari. U din għamet ġlieda kbira. Ma naturalment ma kienx Rohan ma kienx l-ewwel Gran Mastru li imma l-intensità tagħha għax il-kuntest kien dak li kien fl-enlightenment jiġri s-sandek. Kienet ġlieda intensa eventwalment il-Gran Mastru ma rebaħx fis-sens li jagħmel x'jagħmel at the end of the day ngħidu il-Papa kien il-kap suprem tal-ordni. Jiġri kien hemm limitu. Sa fejn il-Gran Mastru u minu l-Gran Mastru u minu l-uditur seta jippressa il-klejm sekulari.
Minkejja kull pretensjonijiet li seta jkun hemm.
Minkejja kull pretensjonijiet li seta jkun hemm.
U ngħidu wkoll x'hekk l-ebda papa ma riċċettja di la.
Le, ma dina hija dejjem il-ġlieda politika u x'hekk. Jiġifieri Muscat u Rohan at the end of the day kellhom jirtiraw minn nari. Muscat spiċċa li tneħħa ġifier pressure minn Ruma u Deroan kien sfurzat ineħħi lil Muscat mill-karigi kollha li kellu. Imma dana kollu kif jidħol fil-istorja, jiġifieri dan huwa bniedem background warajh, dan huwa bniedem li kellu idejat miftuħa, kellu idejat tal-enlightenment, kellu idejat tal-idea tal-poter sekolari, ecc. Għalhekk jiġifieri meta aħna nsaqsu isma, imma Muscat kien favur il-Franċiżi l-indikazzjonijiet juru illi ix-xaqlib l-emmek kien hemm pereżempju studji li saru minn mill-Ġaġġ Vanni Bonello, sewwa mill-imħalli Vanni Bonello, illi Vanni Bonello jgħidlek isma' jgħidlek vassalli fil-famous kumplot tal-1797 vassalli ħelli sa pjuttost ħafif illa għaliex l-imħallef ewlieni tal-każ kien Muscat. U Muscat kien b'xi mod simpatetiku jekk mhux ukoll involut f'din il-biċċ affari li kienet kontra l-ordni.
Jista' jkun li forsi anki vassalli u forsi anki l-milt li nħoloq, ma vassalli forsi nesa' ftit anki li dan Muscat. M'hemm
dubju
jista' jkun.
M'hemm dubju, li vassalli speċi kif saqbad dajn okkupa l-palk iktar minn Muscat.
Milja, għan komplu ftit fuq il-dokument, skużani, waqqaftek im ovvjament, wieħed.
Aħna l-għazin fuq il-dokument irridu nitkellmu.
Mela, kont qed tgħid li dan huwa speċi ta' eyewitness account fuq il-wasla u xek tal-Franċiżi waqaf hemmhekk.
Issa. It-titlu infatti tad-dokument iktar milli deskrizzjoni u juża l-kelma apologija.
Sawa.
Issa dinha mhux l-ewwel darba li Muscat użad il-kelma apologija. Muscat snin qabel, f'1783, kien ippubblika stampat id-darba, mhux dabaq manuskritt. Apologija, ktieb, kontra Gian Donato Rogadeo, biex ngħidu fil-qasir, dan Rogadeo kien iġib Malta mill-ordni, ried jirriforma sistema legali ta' Malta, Muscat li kien uditur u avukati oħra Maltin ħadu kontrih, dan ħa fassidjar u ħutela lura Napli kiteb ktieb kontra Malta, l-ikbar libell qatt inkiteb naħseb kontra Malta, 400 paġna kollox kontra Malta, u Muscat irreaġixxa b'din l-apologija. Jiġifieri din l-idea li Muscat jikteb xi ħaġa biex jiddefendi l-unur Malti, kif toħroġ anke f'din id-deskrizzjoni tal-1798, kienet xi ħaġa li Muscat diġà għamilha f'kuntest differenti snin qabel. Mela, apologija. Għal xiex apologija. L-idea, ġifri Muscat qed jgħid isma' il-waqgħa ta' Malta f'idejn il-Franċiżi ma kienx tort tal-Maltin. Muscat qed jgħid isma' aw ħafna li qed waħlu fil-Maltin, fil-ġufija tal-Maltin, fil-biża tal-Maltin, fin-nuqqas ta' fedeltà tal-Maltin, Muscat f'dan id-dokument għalhekk appuntu apologija jgħid isma' dan mhu veru xejn. Da mu veru xej, u fil-fat, fija, joqti kwota l-ekkazi anki mil-medjuevu tal-kuraċ tal-Maltin, u kemm il-Maltin dejjem kienu kuraġġużi, u kemm il-Maltin dejjem kienu leali, u dal-affarijiet kollha. Jiġifieri, Muscat hawnhekk qiegħed jagħti rakkont li wkoll huwa importanti fattwali, x'ġara, fejn niżlu l-Franċiżi, fejn sar il-ġlied, fejn sebaħu fejn dalam. Illi iżid informazzjoni, imma fl-istess ħin ħafna mill-affarijiet diġa nafuhom. L-iktar interessanti imma il-każ li qed jagħmel, jiġifieri hu jekk qed isemmi każ, jekk qed isemmi ġlieda li saret barra l-bombi jew ġlieda jew il-waqgħa tal-imdina pereżempju, kull darba hu qed jiġġustifika jgħidlek isma' mhux tort tal-Maltin da, pereżempju jenfasizza ħafna fuq it-tradimenti tal-kmandanti Franċiżi. Jiġifieri dik tema illi goes throughout. Jiġri u il-ħin kollu, he's making a case illi mhux kif qed jikdbu, mhux kif qed jgħidu ħafna kavalliri, illi Malta tilfuha minħabba it-tradimenti u l-ġufija tal-Maltin, imma Malta ntilfet illa għaliex l-ordni ma kienx kapaċi jiddefendi l-gżira. Jiġri dik hija il-ġustifikazzjoni ta' dan il-dokument.
Issa, ikkoreġini, u kien ukoll maqbut fl-imblokku xek fil-belt, f'dik il-fażi hemm x'ġar hemmhekk.
Ara, jien, ħan nibdew minnaw, illa li aħna l-ewwel għadna Muscat kien favur il-Franċiżi, li nafu b'ċertezza hija illi meta l-Franċiżi ħadu over, Muscat inata kariga importanti fis-sistema ġudizzjarja kif ġiet riformata mill-Gvern Franċiż. Jiġifieri l-indikazzjonijiet kollha huma illi Muscat kien persona grata mal-Gvern Franċiż. At some point nafu wkoll illi kien hemm xi tip ta' ġlieda ta' kustjoni ma' Vobwa fil-fantina fl-artiklu nsemmiha. At one point Vobwa għallu isma' tibqa' sejjerek li għaliex se nikkassiga b'mod eżemplari sewwa. F'Novembru tal-1799 jiġifieri qed nitkellmu issa beda l-irvel tal-Maltin, għandek il-Maltin u l-Ingliżi qed jimblukkaw lil Franċiżi fil-belt. U Muscat, bħal ħafna nies importanti oħra f'Malta, bħal l-isqof pereżempju, dawna spiċċaw fil-belt, jiġifieri dawna, spiċċaw maqbudi, inqabdu appuntu fil-belt. F'Novembru 1799, Muscat u l-familja tiegħu telqu mill-belt. Bħal ma ġarab invassalli wkoll, vassalli ħin fil-sewa. Meta ħareġ mill-belt, Muscat kien arrestat. Jiġifieri, ovvjament, għandek il-Maltin, għandek l-Ingliżi, Muscat kien magħruf għas-simpatiji. Ma l-Franċiżi u Muscat spiċċa arrestat jidhir.
Arrestat mill-Ingliżi.
Iva, jidhir li għamel żmien kemmuna mbagħad ħadu ħawdex, eċċetera. Mela, dan kollu fiex isarraf, jiġifieri fil-kuntest ta' dan kollu. Interessanti oħra illi Muscat fid-deskrizzjoni tiegħu imkien ma jitkellem fuq il-Franċiżi b'mod pożittiv. Jiġri pereżempju jgħidlek meta niżlu kellek il-ħsarat li saru, l-attakki fuq in-nisa Maltin li saru, jiġri dan qed isemmihom Muscat f'dan ir-rakkont. Jiena possibilità li nara l-dan ir-rakkont, jiġri aħna qed ngħidu on the surface of it l-idea hija l-isma jiena irrid niddefendi l-unur Malti. U jiena qed nikteb dad-dokument għall-posterità. Illi mhux il-Maltin kienu l-ġwejjef, mhux il-Maltin kienu l-Beżija, mhux il-Maltin kienu l-Traditori. Sewwa. Wieħed ma jistax jeskludi f'dal punt illi li qed jagħmel Muscat huwa anki ġustifikazzjoni għalih innifsu. Fis-sens illi huwa jaf illi huwa magħruf bħala pro-French, kien parti mill-establishment Franċiż. U allura irid jiġġustifika l-pożizzjoni tiegħu fajnejn il-Maltin u fajnejn l-Ingliżi wkoll. U allura jista' jkun illi dina kienet motivazzjoni għal dan id-dokument. Jiġifieri u qed ifaħħar lill-Maltin isma mhux it-tortana li ġar, u anki jfaħħar l-ordni, jiġifieri f'ħafna momenti, u jgħidlek isma, il-Maltin kellhom imħabba, il-Maltin ma kellhom l-ebda interess illi l-ordni jitlaq minn Malta.
Jekk xejn kienet iġib ix-xogħol.
Ekku, imma the crux of the matter huwa x'għandna quddiemna għandna dokument 100% ġenwin. Fejn dan il-bniedem bl-onestà kollha qiegħed ifaħħar, qiegħed jiddefendi l-unur Malti. Jew għandna dokument fejn bniedem illi kien ikkomprometta ruħu.
Qed jipprova jiġġustifika ruħu. Qed
jipprova jiġġustifika bil-Malti ngħidu jiġbor ġieħu. Mal-Maltin l-affarijiet marru kif marru. L-Franċiżi spiċċaw. Imkeċċija l-Maltin
il-Belgju. Għal Franċiżi kienu laħja gvern l-Aktar.
Ekku, kien jinkiteb dal dokument kieku ma kien lex l-irvel kontra l-Franċiżi. Fil-fatt jiena ngħid isma' meta dina oħra importanti ħafna. Meta nkiteb id-dokument, illa lix meta nkiteb jagħmel id-differenza kollha.
U nafu kemm kellu żmien meta kienet tikteb ġifieri lejla aħħar ta' ħajtu.
Ara, Muscat twielet 1735, miet ftit wara ġifieri miet dal-aħħar kien hemm artiklu għajn ta' ta' Vanni Bonello illi skont Vanni Bonello miet fl-1103. Jiġifieri ftit wara, dawn il-ġrajjiet Muscat miet. Imma il-perjodu meta nkiteb id-dokument jista' jagħmel id-differenza kollha. Jiena fl-artiklu tiegħi għad tisma' hemm ċans hemm possibilità illi dan l-artiklu nkiteb jew waqt l-imblokk. Jiġifieri meta inti għandek is-sitwazzjoni issa daret, issa l-Franċiżi m'għadhomx s-Salvaturi, missa l-Franċiżi saru l-għadu. Jew inkella wara illi Mussa ġbri jew waqt il-ġranet waqt li qiegħed imblukkat fil-belt, jew inkella meta ħareġ mill-belt, jista' jkun illi. Biss ma jidhirx illi nkiteb wara t-tluq tal-Franċiżi. Jiġifieri il-Franċiżi għadhom.
Kien għadhom kempess kif tgħidha kien
għadhom. Iva, il-Franċiżi għadhom Malta, l-Franċiżi probabbilment fil-perjodu huma tal-imblokk waqt il-Franċiżi għadhom imblukkati Malta. Ħaġa oħra interessanti naħseb ta' min jgħid, interessantissima fid-dokument. L-aħħar parti fid-dokument Muscat jibda jiġifieri ħajjieqaf mill-ġajja mela Malta ċediet, Malta rebħu għall-Franċiżi, eċċetera. Imbagħad Muscat jibda jispekula isma. X'kienu r-raġunijiet vera, jiġifieri kompli jelabora fuq ir-raġunijiet tat-telfa. U għegħen jiġġustifika l-pożizzjoni Maltija, imma forsi waħda mill-iktar parti interessanti hija isma jgħidlek nafu illi kellek Maltin illi ġew influenzati bl-idea tad-demokrazija. Jgħidlek u jista' jkun illi daw il-Maltin xtaqu illi jkun hemm bidla fil-gvern. Jgħid imma dal-Maltin laqqas kieku jridu, jgħid ma kellhomx il-poter. Is-saħħa jew la n-numru illi jagħmlu ħaġa bħal din. U mbagħad jgħid komment interessanti, jgħid jien eżattament ma nafx kellhom f'moħħhom għax jiena ma kontx parti minnhom dawn. Jiġifieri dan huwa dokument illi jmur ħafna oltre u iva deskrizzjoni oħra tal-waqgħa ta' Malta, mhuwiex il-każ.
U kif qatt inti sejqan għal ħafna.
Iva, il-persuna li kitbitu li hija persuna importanti illi hija interessanti li saret riċerka fuqha kif semmejt Franz Ciappara xogħol kbir fuqu Vanni Bonello dal-aħħar ukoll huwa Malti importanti li naħseb illi ħaqqu ikun studjat ħafna iżjed.
Sekonda nifqu hawnhekk għaliex il-ħin għaddielna nirringrazzja ħafna lill-Professur William Zammit, nirreferikom għas-Sunday Times 17 ta' Diċembru 2017 għal dawk li għadhom marawx dan l-artiklu fuq din ir-riċerka ġdida dwar Giovanni Nicolò Muscat. Grazzi wkoll lil Samuel Attart tal-Bilanċ Tekniku. Jiena Sergio Grech insemmilkom. Smajtu Storja Ta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.